Gepli Ýer adatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizde halkara temamyzy bilen men Sähra dowam etdirýärin. Prezident Volodymyr Zelenski ýurdun gün dogrunda we gün ortasynda dowam edýän güýçli söwüşleriň arasynda Moskwanyň giň gerimli çözüşünün 24-nji fevralda 2-nji ýylyna girmek bilen Russiýanyň Ukrainada ýeňilmeldigini aýtdy. Bu aralykda günmatar urşun ýyl dönümünde Kiýewi dowamly we tutan ýerli goldaýandygyny ýene tasdiklady. 24-nji fevralda biziň millionlar çamyz bir zady saýladyk. Ak baýdagy däldi gök we sarı baydağı saylap aldık deyip Zelenski Ukraynalara yüzlenip sosyal medyada yazan hatında aytdı. Kaçmak değil de karşılık, düşmana karşılık, karşılık ve görüş. Bu ağrı, puşmanlık, inanç ve cevizlik yılıdı. Bu bolsa bizim boyun eğmezliğimizin yılı deyip Zelenski 24. fevraldaki mağlumatında biz bunun yeniş yılımız bolcaktığını bilyeriz hem deydi. Rusya Moskwanyň güýçleri Kiýewi basyp almagy we Zelenskiýniň günwatary tarapdar hökümetini agdarmagy synanşan mahaly prezident Vladimir Putiniň Yurita Harva operasiýa diýip atlandyran Ukraina garşy esassyz çözüşi bir näçe günüň içinde gutarar öýdüpdi. Emma basyp aljy goşun berk Ukrain garşylygy bilen ýüzeýiz boldy we agyr adam hemde harwy enjam etkileri sebäpli paýtagtdan çykmagy mejbur boldy. Zelenski Litvanyň paýtagty Vilniusda geçirilen konferensiýada diňe Ukrainadaky ýeňilişiň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Moskwanyň ozolky täsir meýdanyna tarap ýaýwanlandyrjy syýasatynyň öňüni alyp biljekdigini aýtdy. Russiýa Ukrainada utulmalydyr diýip 24-nji fevralda Vilniusda geçirilen konferensiýa video aratnaşyk arkaly gatnaşan Zelenski aýtdy. Rus revanşizmi Kiýewi we Vilniusy, Kişinewi we Warşawany, Latwiýadaky we Estoniýadaky dogonlarymyzy, Gürjistany we häzirki Howpawanyan beýleki ýurtlary hemişelik ýatdan çykarmalydyr diýip ol bellidi. Zelenski Vilnius konferensiýasynda çykyş edeninde öňkü Rus prezidenti Dmitri Medvedev bu pursatdan peýdalanyp NATO agzasy Polşanyň serhedini ýa-da etmek bilen haýwa tatdy. Yurita Harva operasiýanyň ähli maksatlaryna ýetmek gaty möhüm. Ýurdumyzda howp salýan serhetleri, bular Polşanyň serhetleri bolsa-da mümkin bolduğuça ýa-da etmek möhüm diýip häzirki wagtda Russiýanyň howpsuzlyk geňeşiniň başlygynyň ornwasary wezipesini ýerine getirýän Medvedev aýtdy. NATO öz beýanatynda 30 agdaly bileleşigin Russiýanyň agressiýasyna garşy göreşýän Ukrainany berk goldaýandygyny ýene tasdiklady. Biz ýarandar hökmünde Ukrainanyň hökümeti we halky bilen raýdaşlygymyzy ýene tasdiklaýarys diýip NATO aýtdy. Biz Ukrainanyň garaşsyzlygyna, öz ygtyýarlygyna we territorial bitewligine bolan sarsmaz goldawymyzy ýene birgedek tasdiklaýarys diýip NATO sözüne goşdy. Warszawadaky hökümet Polşanyň premier-ministri Mateusz Morawieckiniň 24-nji fevralda Kiýewe sapar edendigini ma'lum etdi. Polşa Russiýanyň 2022-nji ýylyň 24-nji fevralynda Ukraina çözüp, bu ýurtda giň dereceli harwy basyp aljylyga başlaly bäri Ukrainanyň iň berk goldawçylarından biridir. Berlinde kansler Olaf Scholz Germaniýa Ukrainany zerur bolduğundan uzak wagt we berk goldar diýdi. Hemmämizi ören köp hayran galdyryan zat Ukrainlaryň tutan ýerliligi we edermenligi, erkinligini nädip gorayandyklary diýip Scholz video ýüzlenmesinde Germaniýa bu meselede olar zerur bolduğundan uzak wagt we berk goldaýar hem diýdi. Prezident Emmanuel Macron hem Fransanyň Ukraina goldawyny ýene tasdiklady. Ukrainanyň halky, Fransa siziň tarapyňyzda, raýdaşlyk üçin, ýeňiş üçin, parahatçylyk üçin diýip Macron Twitter'da yazan maglumatında aýtdy. Ýyl dönüm Ukrainanyň gün dogrunda giň gerimli söwüşleriň dowam edýän mahalyna gabat gelýär. Moskwanyň güýçleri bu ýerde Ukrain güýçleriniň gazaply garşylygyna garşy ummasyz harwy we adam resurslaryny iýberýär. Rus goşunlary gün dogr Donetsk sebeti üçin söwüşiň merkezi bolan Bahmutda we onuň töweregindäki şeýle hem Kupyanskda, Limanda, Avdiivkada we Şahta Tatarsk'ta täze hücum hareketlerini dowam ettirýärler. Ýyl dönümden bir gün öň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy hemme taraplaryň adalatly we dowamly parahatçylygy talap etmek üçin ses berdi we Russiýany sögüşüp besetmäge hemde harwy güýçlerini Ukrainadan çykarmaga ýene bir edek çağırdy.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ortiýetin geçen ýylyň 24-nji fevralynda Ukraina çözüp bu ýurtda giň derejeli harby basybalçylygyny şuň güne çenli dowam etdirmegi Ýewropada 2-nji jahan uruşundan soňky iň uly harby çaknaşyga getirdi. Emma tutuş dünýä täsir edýän Ukrainadaky ýagdaý barada Türkmenistanyň pozisiýasy henizem kesgitsiz galýar. Ýylyň dowamında Türkmenistanyň ýolbaşçylary diplomatik gatnaşyklarynda ýa-da resmi beýanatlarynda Ukrainadaky söwüşi agdamadylar. Türkmen medeniýeti uruşy barada habarlary Sabitmen gelýär. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Ukrainadaky uruşy togtatmak baradaky ses berişliklerini hiç birine gatnaşmady. Näme 2022-nji ýylyň 24-nji martynda, näme 2023-nji ýylyň 23-nji fevralynda ses berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň penşenbe günki ses berişliginde Ortada Ukrainadaky söwüşleri togtatmagy we ol ýerden goşun çykarmagy çağıryan rezolýusiýanyň proýekti boýunça ses berildi. Rezolyusiýany 141 ýurt goldady. Orset, Belarus, Demirgazak, Koreýa, Siriýa, Nikaragua, Mali we Eritreýa garşy çykdy. Beýleki 32 ýurt saklandy. Olaryň arasynda Ermenistan, Gazakstan, Täjikistan, Hitai, Eýran we Hindistan bar. Ýylyň dowamında Türkmenistanyň prezidenti Ukrainanyň prezidentine garaşsyzlyk güni münasibetli ýüzlenipdi. Emal weýrançylykly uruş agdamandy. 24-nji awgustda Serdar Berdimuhammedow resmi ýüzlenmesinde Volodymyr Zelenski saglyk Ukrain halkyna bolsa baxt, durnukluluk we abadançylyk arzuw etdi. Ýöne çykyşynda uruş we parahatçylyk sözlerini agdamady. Soňa baka Ukrainada güýçli söwüşleriň we gan dökeşikligiň barýan wagtynda 10-njy oktýabrda Türkmen medeniýetinde Ukrainanyň Türkmenistanda ýylçyty bilen geçirilen söhbetdeşlik çap boldy. Emma onda da uruş agdalmady. Uruş türkmen resmiýetleri tarapyndan ilkinji gada resmi taýdan oktýabr aýynyň ortalaryna agdaldy. Türkmenistanyň Ukrainadaky elçixanasynyň web sahypasynda türkmen raýatlaryna Ukrainany terk etmegi maslahat berýän bildiriş çap boldy. Ukrainanyň çäginde dowam edýän harby ýagdaýy bilen baglylykda, şeýlede onuň tutuş territoriýasynda güýçlenýän raketa hüjümleriniň howpy sebäpli Türkmenistanyň Ukrainadaky elçixanasy häzirki wagtda Ukrainanyň çäginde ýerleşýän we daşary ýurtdan Ukraina sapar etmekçi bolýan türkmen raýatlarynyň ählisine ýüzlenýär diýilip 16-njy oktýabrda çap edilen resmi bildirişde aýdyldy. Türkmenistanyň raýatlaryna şahsy howpsuzlygyny üçin etmek üçin goňşy ýurtlaryň üstü bilen Ukrainany terk etmek şeýlede Ýurdun territoriýasynda harby düzgün ýatyrlanyşa Ukraina barmakdan saklanmak maslahat berildi. Şondan beri Türkmenistanda Ukrainadaky söwüşler barada şu günkü üçinli Ortadan bu ýurda ýaraglı çözmagynyň ýyl döwümünde hem demilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary türkmen medeniýetiniň Ukrainadaky söwüşi beýan etmeýänligini aýdýarlar. Ukrainada uruş başlanandan soň bu ýurtda ýaşaýan türkmenleriň taýyk sany barada resmi maglumat ýok. Mundan özel UNESCO-nyň 2020-nji ýylda çap eden statistikasyna görä 4304 türkmen studenti Ukrainada ýokary bilim alýardy. Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň habaryna görä söwüşler başlanandan soň 5-nji marta çenli 1700 türkmen studenti Ukrainadan evakuasiýa edilipdir. Uruşyň başynda Merkezi Aziýa döwletleriniň öz raýatlaryny Ukrainadan göçürmegi guramalaşdyrýan wagtynda Kiýewdäki türkmen elçixanasynyň raýatlaryň evakuasiýa edilmegine ýeterli goldaw bermänligi barada ençeme habar berilipdi. 28-nji fevralda Ukrainada galan türkmen raýatlary Türkiýanyň A-Haber telekanalyna interwiu berip, Türkiýe hökümetlerinden kömek sorapdy. Bu aralykda Ukrainany terk etmegi başaran Türkmenistanyň köp raýaty agyr güne düşdi. Käbirler watanyna dolandy, käbirler Türkiýe ýaly beýleki ýurtlara göçdi. Käbirleri henizem Polşada galýar, olaryň arasynda Ukraina universitetleriniň talipleri we zähmet migrantlary bar. Polşada ýaşaýan türkmen aktivisti Nurmuhammed Annaýewiň sözlerine görä, şu günkü bu ýurtda galýan türkmen raýatlary wizalaryny uzaltmakda kynçylyk çekerler. Annaýew türkmen raýatlarynyň baran wagtynda olara bir ýyl içinli wizanyň berilendigini Munun köp adama işlemäge mümkinçilik döredenligini indi bolsa wiza möhletiniň utaryanlygyny hem köpüsiniň bir kanun ýagdaýda galyp işini we eklenjini ýitirýänligini gürrüň berdi. Annaýewiň söýlerine görä yerli häkimetler Türkmenistanyň raýatlarynyň watanyny barp biljegini aýdyp wizany uzaltmakdan ýüz öwürýärler. Моңа карамадан көп түркмен раятынын ят юртларда дуучары болган кыйынчылыклары болсо да, Түркменстана долонмак ислемиярлар моңа Түркменстандагы ийишсизлик эсасы себептерин бири болар. Кечен жылдын 1-ci ва 2-ci мартында Бирлешен Штаттар менен Түркменстан жылдык эки тараптын сиясий консультацияларын кечирип, ошондо Бирлешен Штаттардын делегациясы Рус агрессиясына язгырмаң ва Украина халкы менен райдашлыгы маалым этмөң мөхүмдүгүн ыктапты. Ондон 28-ci февралда Бирлешен Штаттардын дөөлөт секретари Энтони Блинкен Меркези Азия юртларынын дашары ишлер министрлери менен дуушук кечирипти. Эмма Түркменстан шол дуушуга эм катнашманды. Ошондо Меркези Азия боюнча билермен Брюс Панер Түркменстандын Украинадагы жагдай барды дымагыны Орусиядын эдиян басышы менен түшүндүрүптү.
Билишими дияны дашары ишлер министри Рашид Мередов яңы якында Москва сапар этти. Менин пикиримче Түркменстан Украина багытында Русиянын басышларын дуяр. Ошону үчүн эм ал Русиянын Украинада саясатты танкыйт эдилжек дуушуга тарап өкмүнө катнашмак истемеди. Алар юнага катнашмалык аркылуу меселелердин тутушлугуна өңүн алдылар. Шейлелик менен алар эч бир саясатты асла колдомолу болмоду деп Панер айтты.
Ятлысак Орсиядын Украина созмагынын өң яны 22-ci февралда Түркменстандын дашары ишлер министри Решит Мередов Рус тарапынын чакырыгы боюнча Москва барыпты ва белек меселелер менен бирликте Совет коопсуздугун аралып маслахатташыпты. Сонда Москвадагы дуушуктардын нетижесинде келечек 3 жылда эки юрдун арасында коопсуздук боюнча жол картасы кабыл эдилипти. Галиверсиде Түркменстан 20-21 июлда Чолпон атада Меркези Азиянын дөөлөт баштутандарынын жыйыныгында хем четте турмак позициясын көрсөтүптү. Президенттердин Орусиянын Украина созмогу себептүү дөрөн айрытын геосиясий жагдайынын фонунда кечирген дуушуунун нетижесинде 21-ci асырда Меркези Азиянын өсүшү үчүн достук, оңот коңшучулук хем кызматташтык шертнамасы кабыл эдилди. Түркменстан оңо да кол чекмеди. Шол бир актын өзүндө да президент Сердар Бердимухамедов Севетте хоопсулугу үпчүн этме үчүн Меркези Азиянын 5 юрдунун арасында кызматташтыгын зерурдугун айтыпты.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanda 26-njy martda parlament saýlawlary geçirilýär. Türkmen häkimetleri saýlaw uçaşdyklarynyň bezegi işleri we beýleki käbir çykdyjylar üçin büdjet işgärleriniň 40-70 manat aralygyny pul toplaýar. Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine saýlaw uçaşdyklaryny taýýarlamak saýlawçylary hasap almak işlerine badalga berildi. Şeýle taýýarlyklaryň şäherlerini orta mekdeplerin mugallimleri saýlawçylaryň sanawyny taýýarlamak işlerine mejbur çekilýär. Türkmen kanunçuluguna göre saýlaw uçukdyjylar Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň serişdelerinin hasabyny maliýeleşdirilmeli. Ýöne Türkmenistan şäherine döwlet kärhanalarynyň işgärleri, saýlaw bileteňleri we bedewleri üçin 40-70 manat aralygyna çykdyj etmeli bolýarlar. Galaberside öý dolandyryş edaralary we ýerli arçynlyklar saýlawlaryň dowamyny ulanylýan plakatlar hem öz serişdelerinin hasabyny satyn almaly bolýarlar. Saylawçylaryň sanawlaryny düzmek işlerini mektep mugallimleriniň mejburi çekilmegi okuwçylara berilýän bilimiň hiline oňoýsuz täsir edýär. Türkmenistan şäherinde 23-nji fevralda her mektepden 10 töwereg mugallim şäher saýlaw uçaşdyklaryna berkidildi diýip ýerli mugallimler aýdýarlar. Bilim terbiýeçilik işgärleri ilan taryhyna saýlawlar barada maglumat bermek, saýlaw kagyzlaryny paýlamak şeýlede saýlaw plakatlaryny asmak işlerini çekilýärler. Taýýarlyk işlerine gatnaşan mugallimler wagtyň sapak okatmakdan boşadylýarlar. Ýöne geň ýeri saýlawlara taýýarlyk işlerini mejburi çekilýän mugallimleriň okatmaly sapaklary beýlik mugallimlere bölünip berilýär.
Bir mugallim hemi sapagyndan bilim berýär. Yönü himi sapaqları surat mugallimining üstüne yüklendi. Surat mugallimi himiyanın yeki formulasını bilmeyer. Onun okuwçylary garawullmaktan başga wezipesi yok.
Diýip magarif işgärler Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Şeýle başlangyçlar şäherde döredilen saýlaw taýýarlyk toporunyň ýolbaşçylygyna ýerine ýetirilýär. Türkmenistanda 26-njy martda geçiriljek saýlawlarda mejlisiň 7-nji çagyrylyşynyň deputatlary, welaýet etrap we şäher halk maslahatlarynyň 5-nji çagyrylyşynyň agdalary hem-de geňeşleriň 9-njy çagyrylyşynyň agdalary saýlanar. Türkmenistanyň parlamenti 2 ýyldan 2 palatly ulgama geçirildi. Ýöne ýanwar aýynda gaýtadan 2 palatly ulgama öwrüldi. İş üzerine Türkmen parlamentinin ıhtiyarlıkları beylikli devlet institutlarına bolşyalı ören çäkli bolmagyna galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenmaşda yerli ýaşaýjylar bilen gurungdaş bolup ýylatyň saýlawlardan we deputatlardan edýän tamasy bilen gyzyklandy. Deputatlar halkyň ýagdaýyna düşünýän, halkyň derdini parlamentde aýdyp bilýän erkin adamlar bolmaly diýip bir Türkmenmaşly ýaşaýjy aýdýar. Awtoritar türkmen siýasatyna tanqida çydamlylyk görkezilmeýär.
Bizde deputatlar şäherde agyz suwunyň kesilýändigini, az karitlerinin gymmatlaýandygyny, işsizligi, dilekçilerin öýsüz adamların köpelmegini ya da bulor näde dip ýok etmelidigini aýdyp görsünler. Ýekiji deputat seýle meseleleri gowlap görsün. Ýedi arkasy bilen ýok edýärler.
Diýip Türkmenmaşly ýaşaýjylar aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar deputatlary ýurtda diňe maslahat zallaryny doldurmak üçin ya da döwlet ýolbaşlaryny ýürüti atlarda kylany halkyň adynan metbuatda çykyş etmek üçin bellenýän adamlar hasaplaýarlar.
Halkyň derdini Halkın aladasını aydıp bilen adamlardan parlament dözmeli. Bizim parlamentimizde oğudan geyinip el çarpmağı basarayan adamlar olsa boloni. Sağın için.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyarlar. Şeride Türkmenbaşlı yaşayıcılar köp saylaulurda dalış ediyen deputatları öğürlerinin tanımayanlıklarına aydiyarlar.
Aslında parlament saylauları dünya cemiyetçiliğine görközme için kurulayan sahne. Bu oyunlar kime gerek?
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyarlar.
Gepli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Belarus'ta ve Rusya'da okuyan Türkmen taliplerine Türkmenistan'dan her ayda iyi verip bolyan pulun möçürü $50 $200 dolara çenli yokorlandı deyip Garaşsız Neşir Türkmen News haber veriyor. Bu maglumattan 3 gün ön Azatlık Radyosu bilen haberlaşan Türkmenistanlı talip Daşoğuz'daki inataların Belarus'ta okuyan çağalarına pul iyi vermekte kıyınçlıkları sezi var bolyan da barada haber verdi. Garaşsız Neşir'in 23. fevralda çap eden maglumatına göre Belarus'daki ve Rusya'daki Türkmen taliplerine iyi verip bolyan pulun möçüri fevral ayının ortalarında yokorlandırıldı. Beylik yurtları bilen bağlı yağday heniz nemelim bolmağında galyar.
Belarus'ta yem köp talip hiçili kıyınçılıksız $200 almağı başardı. Bu yurtta Türkmenistan'ın Dayxan Bankı ve Halk Bankı tarafından berilen Visa kartları işleyer. İverleyen pulun möçbirilik vada $100, sonra $200 için yokorlandırıldı.
Deyip neşir yazıyarı. 2016 yılın başında Türkmenistan'da doların resmi sevdası bir çeklendirildi. Bu çeklendirmeler yurtta valutanın qara bağlarının emeli gelmeğine getirdi. Yurdun Merkezi Bankı 2015 yılın yanvarından beri doların resmi alış çalış bahasını 3,5 manatlığında saklap gelerke onun qara bağlardaki nırhı adından 5 esse qımmatlığında qalyarı. Bu çeklendirmenin fonunda Türkmen hükümeti enata ları kesgitli möçürdäki pul seriştesini resmi kursdan valyuta çalışmak arkalı daşarı devletlerde okuyan çağılarına iyi vermek mümkünçülüğünü dörüttü. Yönü enataların köpüsü bu mümkünçülüğün kadalı işlemeyendiği, çağılarına pul iyi verip olmayandığı ya da onların uğradılan pulu alıp bilmeyendiği barada yıllar boyu maglumat verip geliyerler. Türkmen News neşiri Rusya'da yağdayın has çalışırımladığını belliyer. Neşiri 2022 yılda girdilen sanksiyalar sebeple häzirki wagtda Türkmenistanly enataların diňe Raiffeisen Bank'ta bank hasaplaryny açtyran çağılarına pul iýip berip bilýändigini aýdýar.
Taliplaryň ählisi bu bankyň kartyny almaly bolýar. Bu proses uzagy çeker. Bank köp resmi namy talap edýär. Mundan başga da pul iýip berilene komissiýa alynýar. Taliplar ellerini bary ýogy $192 alýarlar.
Diýip neşir ýazýar. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada ýurt içine habarçylarından we çeşmelerinden häzirlikçe goşmaça maglumat alyp bilmedi. Ýöne bu maglumatdan 3 gün öň 20-nji fevralda Adatlyk bilen habarlaşan Türkmenistanly talip Daşoğuz'daki inataların Belarus'ta okuyan çağılarını pul iyi vermekte kıyınçılıklara sezi var bolyandığını haber verdi.
Guwada etrafındaki enatalarımız viza kartımızı pul geçirip bilmeyen kütün yerler. Dayxan Bank'ın velayetdaki ve etrafdaki sahımçılarının başlıkları hem de hasapçıları. Enatalarımızdan para soru yerler. Olur enatalarımıza 500 manat vermesin, limit yok deyip 3 aydan veri viza kartımızı pul salıp verme yerler.
Deyip Türkmenistanlı Talip aytdı. Ol munun bilen bağlı Belarus'ta okuyan Türkmenistanlı taliplerin köpüsünün ören kösönyendigini aydıp, redaktamızdan bu maglumatları köpçülüge yetirip bermegi soradı. Azatlığın baydılanlar varadı Dayhan Bank'ın Daşoğuz'un velayet merkezindeki ve Quba Dağdaki şahamçalar bilen haberlaşmak sinanşıkları hazırlıkça başa barmadı. Yönü kabir enataların Türkmenistan'dan pul iyi vermekte kıyınçlık çekendigini Türkmen News ne Şirehim tasdiqlayar. Neşir Rusiyadaki Türkmenistanlı çeşmelerine salgılanıp, munun üçün olordan para sorulyandığını belleyar. Türkmenistanlı talipler ve onların enataları hakimiyetlerin pul iyi vermek mümkünçülüklerini iyi digderli çeklendiriyendigi. Kata bu hizmattan peydalanmak üçün para bermeye mecbur bolyandıkları barada onlar çegede kabar verdiler. Bu çeklendirmeler köp talibin okudan çıkarılmağına ya da okuu terk etmeğine hem getirdi. Türkmenistanlılar esasan Rusya, Belarus, Türkiye'li devletlerde yukarı bilim almağı yıkkın ediyerler. Rusya'nın esas Ukrayna çözmeğinden odol Türkmen talipler için Ukrayna'daki yukarı okucayları hem esası uğurların biri olup duruyordu. Türkmen hakimiyetleri bu yurtlarda okuyan Türkmenistanlı taliplerin sanı baradaki statistikanı köpçülüğü məlim etmeyerler şeylede onların yüzeyi dolayan kıyınçılıklarını hem ağzamayarlar. UNESCO'nun sanlarına göre 68.232 Türkmenistanlı daşarı yurtlarda bilim alıyor. Onda Türkmen studentler için Rusya'nın birinci orunda, Türkiye'nin ikinci orunda ve Belarus'un üçüncü orunda duryandığı görkezülüyor.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepli sığımızı devam ettiriyoruz. Türkmenistan, Rusya iveriyen azık önümlerinin eksportını tas ikisi arttırdı deyip, Rusya'nın Aşgabat'taki ilçisi məlim etdi. Bu arada yarım resmi Türkmen neşri 22. fevralde haber verdi. Bu azatlığın haberçilerinin Türkmen hakimiyetlerinin telekeçilere yurtta öndürülen bakçı önümlerini Rusya ivermeği mecbur edip başlandığı vardaki maglumatlarını tasdik eder. Galiberse de bu Türkmenistan'da eyyem en çimil ver devam eden iktisadi krizisinin arasında rahatların yiti azık etmesçiliğinden kösönyen devrine kavat gelir. Moskvanın Ukrayna arası başladığın esasız ursunun arasında Rusya'nın daşkı dünyadan barha üzgünleştirilmeği ve ona karşı berk sanksiyaların girdilmeği bilen, görünüşünden Türkmenistan bu yurt bilen siyasi, seyle de suda hizmettaşlığını has arttırıp başladı. Rusya'nın Aşgabat'taki ilçisi Aleksandr Blahin'in sözlerine göre, Türkmenistan Rusya eksport eden tekstil serişlerini 50%, azık önümlerini hem 90% arttırıptır. Türkmen hükümetçi neşirlerinde çıkan bu maglumatta, munun haysi dövrü öz içine alyandığı, seyle de artandığı aydilen ekspertin anık sahanları ayan edilmeyer. Galiberse de geçen yılın avgustunda Türkmen hükümetçi neşirlerinin Rusya'nın Rossel Huznadzor kulluğuna salgılanıp beren maglumatında, Türkmenistan'ın Rusya, gök ve meyve önümlerinin ekspertini 2022 yılın yanvar-iyul aylarında, geçen yılın değişti dövrü bilendiğiniştirilinde, 30% artandığı nıqtıldı. Bellemeli yeri azatlık Moskvanın geçen yılın 24. fevralında Ukrayna çözmoğunun izi bilen Türkmen hakimiyetlerinin telekeçileri azık bakçı önümlerini Rusya ivermeği mezur edip başlandığını ençeme tapkır haber veripti. 2022 yılın martından başlap Türkmen hakimiyetleri potroçu telekeçileri Rusya gök bakçı önümlerinin iri ve ovnuk saklı mağalların tovuk etlerinin, şeyle de beylik azıqların eksportinin arttırılacaktığını dilden duydurup başladılar.
Marada hakimiyetler potratçılar ilen yığınak geçirip indi azıq ilen bağlı neyme öndürülse oların ağlavasının orsiyada iyi verilecektiğini aittiler. Olar esas anım hem şeker şuğundurunun önümçülüğüne üns berilmeldiğini duydurdular. Resmiler bize Rusya'da şeker gıtçılığı başlandı et önümleri hem yetmezçiliğe değer hatta tekstil önümlerimizin hem Rusya iyi verilmeği mümkün deyip aittiler.
Deyip marlı telekeçilerin biri geçen yılın martında gurrun veripti. Sol pursat hakimiyetler hili yukarı önümlerin eksporta iyi verilecektiğini, hili pes ovu hocalık önümlerinin olsa içerki bazarlara yerlenecektiğini aydıptılar. Yerli potratçılar sonunda öz yurtlarında devam eden iktisadi krizisinin arasında indi Rusya'nı eklemek bize kaldı mı? Deyip nagileliklerini hem beyan ediptiler. Munun izi bilen yurtta onsuz hem yeti gıtçılığı saklanıp kalyan azık ve bakçı önümlerinin yetmezçiliği ve kımmatçılığı hasım güçlendi. Türkmenistanın häkimetleri importy durýan haritlaryň içerki önümçüliginiň artdyrylmagy urunda tagalla ýetdiklerini aýdýarlar. Sol bir wagtda eksport we import bilen bagly sanlary köpçüligi äsgär etmeýärler. Türkmenistan 2016-njy ýyldan soň ykdysady kynçylyklary başdan geçirip başlady. Sondan bäri ýurtda ýygydan iýmit önümlerini gytçylygy we gymmatçylygy saklanyp gelýär.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.